των Αποστόλων, διαβάζω από το κεφάλαιο το Ήτα, είναι σελίδα 968, κεφάλαιο το Ήτα, από το 5 εδάφιο μέχρι και το 25, Πράξη των Αποστόλων, Ήτα κεφάλαιο, από την αρχή μέχρι το 25, σελίδα 968. Ο δε Φίλιππος, κατά βάση στην πόλη της Σαμαρίας, εκήρυτεν εις αυτούς το Χριστό. Και οι όχλοι προσήχων ομοθυμαδών, εις τα λεγόμενα υπό του Φιλίππου, ακούοντες και βλέποντες τα θαύματα τα οποία έκαμνε. Διότι εκ πολλών, εχόντων πνεύματα ακάθαρτα, εξήρχοντο αυτά φωνάζοντα με τα φωνής μεγάλης. Και πολλοί παραλυτικοί και χολοί εθεραπεύτησαν, και έγινε χαρά μεγάλη εν εκείνη την πόλη. Άνθρωπος δε τη Σίμων ονομαζόμενος, προϋπήρχε εν την πόλη κάνων μαγείας και εκπλήττων το λαό της Σαμαρίας, λέγονε αυτόν ότι είναι μέγας της, εις τον οποίον έδιδον προσοχή πάντες από μικρού ως μεγάλου, λέγοντες ούτως είναι η δύναμις του Θεού η μεγάλη. Έδιδον δε προσοχή εις αυτόν, διότι είχεν εκπλήξει αυτούς πολύ καιρό με τας μαγείας. Ότε όμως επίστευσαν εις το Φίλιππον, ευαγγελιζόμενον τα περί της Βασιλείας του Θεού και του ονόματος του Ιησού Χριστού, ευαπτίζοντο άνδρες τε και γυναίκες. Ο δε Σίμων και αυτός επίστευσε, και βαπτιστής έμενε πάντοτε μετά του Φιλίππου, και θεωρών σημεία και θαύματα μεγάλα γινόμενα εξεπλήττοντο. Ακούσαντες δε οι Απόστολοι εν Ιεροσολύμης ότι η Σαμάρια εδέχθη το Λόγο του Θεού, απέστειλαν προς αυτούς τον Πέτρο και Ιωάννη. Ήτινες καταβάντες, προσευχήθησαν περί αυτών, για να λάβωσι Πνεύμα Άγιο, διότι δεν είχε έτη επιπέσει επουδέναν εξ αυτών, αλλά μόνον ήσαν βεβαυτισμένοι στο όνομα του Κυρίου Ιησού. Τότε επέθετον τας χείρας επ' αυτούς και λάμβανον Πνεύμα Άγιον. Ειδών δε ο Σίμων ότι δια της επιθέσεως των χειρών των Αποστόλων δίδεται το Πνεύμα το Άγιο, προσέφερε εις αυτούς χρήματα, λέγον «Δότε και εις εμέ την εξουσία ταύτη, ώστε εις όντι να επιθέσω τας χείρας να λαμβάνει Πνεύμα Άγιο». Και ο Πέτρος είπε προς αυτόν «Το αργύριό σου, ας είναι μετά σου εις απώλειαν, διότι ενόμισας ότι η δωρεά του Θεού αποκτάται δια χρημάτων. Συ δεν έχεις μερίδα ούτε κλήρο εν το λόγο τούτο, διότι η καρδία σου δεν είναι ευθεία ενώπιον του Θεού. Μετανόησον λοιπόν από τις κακίας σου ταύτης και δεήθητη του Θεού, ίσως συγχωρεθεί σε η επίνεια της καρδίας σου, επειδή σε βλέπω ότι είσαι η σχολήν πικρίας και δεσμών αδικίας. Αποκριθείς δε ο Σίμων είπε, δεήθητε εσείς υπέρ εμού προς τον Κύριον, για να μην έλθει επ' εμέ μηδέν εξ όσων είπετε. Εκείνοι λοιπόν, αφού εμαρτύρησαν και ελάλησαν το λόγο του Κυρίου, υπέστρεψαν εις Ιερουσαλήμ, κηρύξαντες το Ευαγγέλιο και εν πολλές κόμες των Σαμαριτών. Ας είναι ευλογημένο και δοξασμένο το όνομα του Κυρίου. Ο Φίλιππος, ένα πρόσωπο το οποίο θα λέγαμε μας εμπνέει, μας δίνει το κουράγιο και εμάς, μας δίνει δύναμη να συνεχίσουμε το έργο του Θεού. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, αδελφοί, να καταλάβουμε ότι έχει να κάνει με το πώς βλέπεις τα πράγματα στο έργο του Θεού. Είναι η δυνατότητα που βλέπεις μπροστά σου να ανοίγεται και ο τρόπος που τα βλέπεις. Και γι' αυτό θα ήθελα σήμερα, πολλές φορές μπορούμε να διαβάσουμε, το έχω ξαναπεί μέσα στο λόγο, ότι πολλές φορές μπορούμε να διαβάσουμε το ίδιο θέμα, αλλά να αναφερθούμε σε διαφορετικά πράγματα, δηλαδή να πιάσουμε ένα διαφορετικό θέμα μέσα στο ίδιο το κείμενο. Ας είναι ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Θέλω να ξεκινήσουμε σήμερα λίγο με την προσπάθεια που κάνει ο Φίλιππος. Ο Φίλιππος έρχεται σε μια χρονική στιγμή όπου γίνεται ένας μεγάλος διωγμός. Ένας διωγμός που κανένας δεν ξέρει πώς θα εξελιχθεί. Γιατί ο διωγμός ξεκίνησε από την προσπάθεια που έκαναν οι Ιουδαίοι, αυτοί που ήταν στα Ιεροσόλυμα, οι Εβραίοι και με, θα λέγαμε, αιχμή του δόρατος τον Παύλο, τον Σαούλ, ο οποίος ήταν διώκτης της Εκκλησίας. Δεν είχε ακόμα ξεκινήσει τη σχέση του με τον Ιησού Χριστό, είχε σχέση με τους Φαρισαίους, με τους γραμματείς, με το Ιερατείο, με όλους αυτούς που ήταν στην εξουσία τη θρησκευτική της εποχής εκείνης και εδίωκε την Εκκλησία του Ιησού Χριστού. χωρίς όμως να το ξέρει, γιατί αργότερα το είπε ο ίδιος. Δηλαδή έκανα πράγματα εν αγνία μου, εν αγνία έπραξα τούτο. Δηλαδή δεν μπορούσα να σκεφτώ ότι αυτό που λένε οι άνθρωποι αυτοί, αυτό που κάνουν οι άνθρωποι αυτοί είναι η αλήθεια. Θεωρούσα ότι η δική μου άποψη είναι η αληθινή και ότι θα έπρεπε να σταματήσω αυτή τη ροή του ποταμού, του πνευματικού που έχει ξεκινήσει με τον χριστιανισμό και θα έπρεπε να τον περιορίσω. Αργότερα όμως το κατάλαβα, αδελφοί. Και εδώ καταλαβαίνουμε ότι δεν είναι εύκολο να καταλάβεις από την αρχή τι πρέπει να κάνεις, πώς πρέπει να συμπεριφερθείς, πώς πρέπει να ενεργήσεις. Μερικές φορές στα δύσκολα, στη δύσκολη κατάσταση, δεν μπορείς να πάρεις αποφάσεις εύκολες. Και αυτό είναι δεδομένο μέσα στη γραφή. Στα δύσκολα πρέπει να εμπιστευόμαστε το Θεό. Αυτό θέλω να ξεκινήσουμε σήμερα από το Φίλιππο, αδελφοί, και να καταλάβουμε ότι αν αποφασίσουμε να κάνουμε το θέλημα του Θεού στα δύσκολα, στη δύσκολη ώρα, εκεί που δεν έχουμε φως, εκεί που δεν μπορούμε να κάνουμε πράγματα, εκεί που έχουμε απογοητευτεί, εκεί που ξέρουμε ότι έχουν διαλυθεί τα πάντα, αν αποφασίσουμε να κάνουμε το θέλημα του Θεού, ο Θεός είναι δυνατός να κάνει θαύματα μέσα στη ζωή μας, αδελφοί. Και γι' αυτό ερχόμαστε στο Φίλιππο να δούμε την εικόνα που παρουσιάζει ο Φίλιππος μέσα στις πράξεις. Γιατί είναι το παράδειγμα. Είναι ένα παράδειγμα το οποίο πρέπει να ακολουθήσουμε κι εμείς. Πολλές φορές αναρωτιόμαστε τι πρέπει να κάνουμε, πώς πρέπει να δουλέψουμε, πώς πρέπει να ενεργήσουμε. Το αποτέλεσμα είναι αυτό που μετράει, αδελφοί. Ξέρετε, ο Φίλιππος έχει μπροστά του ένα διωγμό. Ο Φίλιππος έχει μπροστά του ένα θάνατο ενός ανθρώπου που είναι ο δεύτερος διάκονος από τους 7 διακόνους που εκλέξαν οι Απόστολοι και χρήσαν οι Απόστολοι για να υπηρετούν την Εκκλησία. Και ο πρώτος θανατώθηκε. Άρα σημαίνει ότι είναι η σειρά του πλέον. Δηλαδή είναι η σειρά του να πάει και αυτός στο μαχαίρι και να τον κυνηγήσουν και να τον βγάλουν από την ζωή. Γιατί είχαν βάλει σκοπό να διαλύσουν την Εκκλησία του Ιησού Χριστού. Έγινε ένας διωγμός, έγινε μια καταστροφή, έγινε ένας θάνατος. Δεν είναι απλό πράγμα αυτό, αδελφοί. Και ο θάνατος προήλθε από την επιβουλή των Ιουδαίων, γιατί δεν θέλανε να ακούγεται ο λόγος του Θεού, δεν θέλανε να ακούγεται το θέλημα του Θεού. Γιατί νομίζεις έρχεται ο διάβολος και κάνει προβλήματα μέσα στην Εκκλησία του Ιησού Χριστού? Γιατί νομίζεις ότι ο διάβολος διαλύει τα παιδιά του Θεού? Γιατί νομίζεις ότι ο διάβολος έρχεται να καταστρέψει τη βάση της Εκκλησίας? Έρχεται να καταστρέψει τους εργάτες της Εκκλησίας? Έρχεται να καταστρέψει τους ανθρώπους που εργάζονται για την Εκκλησία? Γιατί? Για να διαλύσει την Εκκλησία, αδελφοί. Για να σταματήσει ο λόγος του Θεού. Για να σταματήσει το Ευαγγέλιο, να σταματήσει να κηρύτεται το όνομα του Ιησού Χριστού. Και όσο περνάει ο καιρός, τόσο γίνεται πιο έντονος αυτός ο πόλεμος και πιο μεγάλη αυτή η ένταση του πολέμου. Γιατί ο διάβολος νομίζει ότι θα βγει νικητής. Και ξέρετε, είναι δύο στρατόπεδα. Το ένα στρατόπεδο είναι του εχθρού και το άλλο στρατόπεδο είναι του Κυρίου μας, του Ιησού Χριστού. Εμείς τι κάναμε? Στρατευθήκαμε, έχουμε στρατευθεί στο στρατόπεδο του Ιησού Χριστού. Αμήν, αδελφιά. Έχουμε πει ότι εμείς έχουμε φύγει από το στρατόπεδο του εχθρού και έχουμε πάει στο στρατόπεδο του Ιησού Χριστού. Και πας στρατευόμενος, δεν εμπλέκεται, δεν το λέω σε βιωτικά υποθέσεις, δεν εμπλέκεται σε πράγματα τα οποία θα τον απομακρύνουν από το να πολεμήσει, να αγωνιστεί, να δυναμώσει, να κάνει το θέλημα του Θεού. Δεν εμπλέκεται σε αυτά. Δηλαδή προσπαθεί να βάλει τον εαυτό του σε μια τέτοια θέση, ώστε να μπορεί το Ευαγγέλιο, ειδικά μέσα από αυτόν, να υπηρετείται, να δοξάζεται και να έρχεται το μήνυμα του Ιησού Χριστού στη ζωή του. Αυτό είναι που έρχεται στο Φίλιππο να μας δώσει το παράδειγμα ο Λόγος του Θεού. Γι' αυτό τον γράφει στις πράξεις των Αποστόλων σαν ένα γεγονός, γιατί είναι ένα τρομερό γεγονός, αδελφοί. Ένας άνθρωπος που αντιμετωπίζει η Εκκλησία του διωγμό, διαλύονται τα πάντα στη ζωή του. Ξέρεις τι σημαίνει να διαλύονται τα πάντα στη ζωή σου? Ξέρεις τι σημαίνει να έχουν διαλυθεί οι βάσεις σου? Ξέρεις τι σημαίνει να έχεις απογοητευτεί ότι όλοι φεύγουν, όλοι διαλύονται, τα πάντα είναι σαθρά και δεν μπορεί να συνεχίσει το όλο εγχείρημα του Ιησού Χριστού? Όμως, αδελφοί, εσείς πιστεύετε ότι ο Ιησούς Χριστός θα αφήσει την Εκκλησία του να διαλυθεί? Ότι εσείς πιστεύετε ότι ο Ιησούς Χριστός θα αφήσει την Εκκλησία του να καταστραφεί? Εσείς πιστεύετε ότι ο Ιησούς Χριστός δεν θα ξεσηκώσει το στρατόπεδό του για να δοξαστεί το όνομά του? γιατί το στρατόπεδο του Ιησού Χριστού περιλαμβάνει παλικάρια. Τι σημαίνει περιλαμβάνει παλικάρια? Ότι ακόμα και στην πιο αδύνατη στιγμή παίρνουν κουράγιο από το Πνεύμα του Θεού και συνεχίζονται να αγωνίζονται, συνεχίζουν να πατάνε στα πόδια τους και συνεχίζουν να κάνουν το θέλημα του Θεού. Γιατί το παλικάρι δεν είναι αυτό που δηλιάζει, παλικάρι είναι αυτό που στέκεται μπροστά στον εχθρό και λέει εγώ θα σε αντιμετωπίσω στο όνομα του Ιησού Χριστού. Εγώ θέλω να κάνω το θέλημα του Θεού. Δεν ξέρω τι θα μου πεις εσύ, δεν ξέρω τι θα κάνεις εσύ, δεν ξέρω πώς θα με φοβήσεις εσύ. Εγώ θέλω να ακούσω τη φωνή του Θεού. Και να σας πω κάτι σήμερα αδέλφια, για να μπορέσουμε να έχουμε τη δύναμη και το κουράγιο να συνεχίσουμε τον αγώνα μας. Ο Κύριος είναι αυτός που θα αποφασίσει τι θα γίνει μέσα στη ζωή μας. Αμήν. Ο Κύριος θα αποφασίσει. Δεν θα αποφασίσει κανένας από εμάς. Δεν θα πάρει κανένας αποφάσεις αν διαλυθήκαμε ή δεν διαλυθήκαμε. Εάν έχουμε αδυνατήσει ή δεν έχουμε αδυνατήσει. Ο Κύριος θα αποφασίσει πώς θα εξελιχθεί η εκκλησία του. Γιατί αυτουνού είναι η εκκλησία. Αυτός είναι η κεφαλή. Αυτός είναι ο Κύριος. Και αυτός κάνει κουμάντο μέσα στη ζωή μας. Και δεν κάνει κουμάντο μόνο μέσα στη ζωή τη δικιά μας. Αλλά κάνει κουμάντο και στη ζωή των έξω. Κάνει κουμάντο και στη ζωή του Παύλου, του Σαύλου. Κάνει κουμάντο και στη ζωή του Ηρώδη. Κάνει κουμάντο και στη ζωή των Ρωμαίων. Κάνει κουμάντο παντού, γιατί αυτός είναι ο Κύριος. Αυτός κουμαντάρει τους πάντες μέσα στον κόσμο αυτό και αυτός κανονίζει το τι θα εξελιχθεί και το τι θα γίνει μέσα στη ζωή μας. Αν λοιπόν εμείς πάρουμε στέρεη απόφαση και αποφασίσουμε ότι ό,τι και να γίνει, εμείς είμαστε μαζί με τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό, το αποτέλεσμα τι είναι? Ευλογία, δόξα και ενέργεια Θεού μέσα στη ζωή τη δική μας και των ανθρώπων. Ας είναι ευλογημένο και δοξασμένο το όνομα του Κυρίου. Και θέλω σήμερα να πω μια μεγάλη αλήθεια. Εάν λοιπόν ο Φίλιππος καθότανε να φοβηθεί και να στεναχωρηθεί ότι είναι ο δεύτερος στη σειρά για αποκεφαλισμό και αν καθότανε να αγχωθεί για το τι θα γίνει στη ζωή του και έπαιρνε δικές του αποφάσεις, τότε τα πράγματα δεν θα είχαν εξελιχθεί με τον τρόπο που εξελιχθήκανε. Εξελιχθήκανε έτσι γιατί αποφάσισε ότι ό,τι και να γίνει, εγώ θα είμαι μαζί με τον Κύριό μου. Ό,τι και να γίνει, θα ομολογώ τον Χριστό μου. Ό,τι και να γίνει, θέλω να κάνω το έργο του Θεού. Ό,τι και να γίνει, θέλω να παραμείνω δυνατός στα πόδια μου. Ό,τι και να γίνει, θέλω ο Θεός να μου μιλήσει. Ό,τι και να γίνει, θέλω ο Θεός να ενεργήσει ένα θαύμα. Και τι θα κάνει ο Θεός? Θα ενεργήσει ένα θαύμα, αδέλφια. Ο Θεός θα κάνει το θαύμα του. Γιατί αν μείνουμε σταθεροί, όπως έμεινε σταθερός το παλικάρι του Δαβίδ, ο οποίος ήταν ένας από τους 300 πάνω στο χωράφι της φακής και ήρθαν 800 απέναντί του, όσοι και να έρθουνε, εάν μείνεις σταθερός στη θέση σου, ο Κύριος θα σε δυναμώσει. Και ξέρετε τι έκανε αυτό το παλικάρι? Κράτησε τη μάχαιρα στα χέρια του και η μάχαιρα δεν έφυγε από τα χέρια του. Προσπαθούσαν να του τη βγάλουν, αδελφοί. Ξέρετε, καμιά φορά μερικοί προσπαθούν να σου βγάλουν τη μάχαιρα του πνεύματος ή της είναι ο λόγος του Θεού. Και ο πρώτος που θέλει να σου βγάλει τη μάχαιρα του πνεύματος, ποιος είναι? Ο εχθρός. Σου στέλνει 100, δεν φοβάσαι. Σου στέλνει 200, δεν φοβάσαι. Σου στέλνει 300, δεν φοβάσαι. Σου στέλνει 700, δεν φοβάσαι. Σου στέλνει 800, δεν φοβάσαι, και οι 800 πέφτουνε και εσύ συνεχίζεις και κρατάς τη μάχαιρα του πνεύματος, γιατί η μάχαιρα του πνεύματος είναι ο λόγος του Θεού δια Πνεύματος Αγίου. Αυτό είναι που έχει σημασία. Πρέπει να κρατήσουμε το λόγο του Θεού δια του Πνεύματος του Αγίου. Όχι με τη δική μας δύναμη, όχι με τη δική μας φιλοσοφία, όχι με τη δική μας τη σοφία, αλλά δια του Πνεύματος του Αγίου. Και ένα πράγμα είναι που κάνει τη διαφορά ανάμεσα στο στρατιώτη του Χριστού και στο στρατιώτη του εχθρού, ότι ο στρατιώτης του Χριστού δηλώνει αδύναμος, αλλά έχει τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου, και ο στρατιώτης του Χριστού δηλώνει δυνατός, αλλά δεν έχει καμία δύναμη, είναι αδύναμος γιατί κανένας δεν τον υποστηρίζει. Γι' αυτό λοιπόν και εμείς να ξέρουμε ότι αν ο Θεός είναι υπέρ ημών, κανείς δεν μπορεί να είναι καθημών. Ο Θεός να μας ευλογήσει σε αυτό. Και έρχεται λοιπόν ο Φίλιππος και λέει ο Λόγος του Θεού «Κατά βάσης πόλην της Σαμαρίας έγινε λοιπόν η μεγάλη φασαρία». Ο Φίλιππος, αδελφοί, έμενε εκεί κοντά, λίγο πιο πάνω, στην Κεσάρια. Είναι λίγο πιο αριστερά πάνω, πιο δυτικά. Η Σαμάρια ήταν η πρωτεύουσα στην οποία είχαμε πει και την άλλη φορά, είχαμε κάνει και ένα κήρυγμα για τη Σαμαρίτισσα. Η Σαμάρια ήταν μια περιοχή στην οποία Οι άνθρωποι είχαν χάσει τον προσανατολισμό τους, τον πνευματικό, είχαν δοθεί στα είδωλα, είχαν δοθεί στη λατρεία των ειδώλων και αυτό συνεπάγεται ακάθαρτα πνεύματα, αδελφοί. Όταν ένας λαός δίνεται στη λατρεία των ειδώλων, συνεπάγεται, συνακολουθείται μια παρέα ακαθάρτων πνευμάτων. Και γι' αυτό πολλές φορές λέμε ότι ο κόσμος πολλές φορές γεμίζει ακάθαρτα, γιατί έρχεται η επαφή με τον κόσμο και η επικοινωνία με τον κόσμο. Σας λέω το εξής, και είναι μια μεγάλη αλήθεια. Δεν είναι λάθος αυτή η σκέψη, αλλά θέλω να τη βάλετε μέσα στην καρδιά σας και στο μυαλό σας σαν λογική. Εμείς εδώ στην Ελλάδα, ας πούμε, έχουμε τα δικά μας ακάθαρτα πνεύματα. Όταν σου έρχονται και από άλλη χώρα και από άλλη περιοχή άνθρωποι με ακάθαρτα πνεύματα, τι γίνεται τα ακάθαρτα πνεύματα? Αρχίζουν και γνωρίζονται εδώ τα ελληνικά, δηλαδή κάνουν την παρέα τους. Το ένα είναι πονηρότερο, το άλλο είναι πιο αδύνατο, το άλλο, και αρχίζει και γίνεται μια κατάσταση περίεργη. Εκεί στη Σαμάρια, λοιπόν, είχαν συγκεντρωθεί φυλές και φυλές. Είχαν λατρέψει θεούς και θεούς. Ο ένας λάτρευε το Βάλ, ο άλλος την Αστάρτη, ο άλλος τον Θεοβίλ, ο άλλος άλλους θεούς. Και ο καθένας είχε και τα δικά του ακάθαρτα πνεύματα. Δηλαδή ο κάθε θεός κουβαλάει και τα δικά του τσιράκια. Και τι έγινε? Έγινε ένα συνοθήλευμα, αδελφοί. Δηλαδή υπάρχουν πράγματα που εμείς δεν μπορούμε να τα καταλάβουμε. Βγαίνουμε έξω στον κόσμο και το τι μπορεί να λέει ο καθένας για τα πράγματα του Θεού, για την αλήθεια του Θεού και τι ψέματα μπορεί να σου παρουσιάσει, δεν μπορείς να το καταλάβεις ότι μπορεί να προέρχεται από τον εχθρό και από το ακάθαρτο πνεύμα. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί και προσγειωμένοι στα πράγματα του Θεού. Δεν ξέρεις τι κουβαλάει ο άνθρωπος μέσα του. Δεν ξέρεις τι φιλοσοφίες έχει που προέρχονται από ακάθαρτα πνεύματα. Δεν ξέρεις πώς μπορείς να αντιμετωπίσεις μια τέτοια κατάσταση. Δεν το ξέρεις. Γι' αυτό λοιπόν όταν πας σε μια περιοχή καταλαβαίνεις ότι όσο πιο δύσκολο είναι το περιβάλλον, τόσο πιο μεγάλη δύναμη πρέπει να υπάρχει Πνεύματος Αγίου και τόσο πιο πολύ πιστότητα σε αυτό που κάνεις. Δηλαδή πρέπει να είσαι δυνατός. Γιατί αν δεν είσαι δυνατός, τότε ο εχθρός θα έρθει απέναντί σου να σε νικήσει. Τι είναι αυτό που λέει η Γραφή σε έναν άνθρωπο του Θεού? Να κρατηθούμε στα πόδια μας, αντιστάθητε, λέει, στον εχθρό, υποτάχθητε στο Θεό και θέλει φύγει από σας. Δηλαδή θα κάνεις μια αντίσταση. Και γιατί θα την κάνεις την αντίσταση? Γιατί η μάχη ημών δεν είναι σε σάρκα και αίμα, αδελφοί, αλλά στα πνεύματα τα ενδυσεπουρανείς. Δηλαδή στα πνεύματα τα ακάθαρτα. Έτσι λέει η Γραφή. Δεν το λέω εγώ, η Γραφή το λέει. Ότι εμείς δεν πολεμάμε με τον άνθρωπο που έχουμε μπροστά μας, που μας λέει αντίθετα από το Λόγο του Θεού, που λέει ότι δεν υπάρχει Θεός, δεν κάνει τίποτα, δεν χρειάζεται να έχουμε Θεό, δεν υπάρχει ο Ιησούς Χριστός, δεν είναι αληθινός ο Ιησούς Χριστός. Εμείς δεν πολεμάμε με τους ανθρώπους. Εμείς μπορούμε να γκρεμίσουμε τη φιλοσοφία τους και τη λογική τους. Γιατί? Γιατί ξέρουμε την αλήθεια. Γιατί ξέρουμε με ποιον έχουμε να κάνουμε. Γιατί ξέρουμε τον Ιησού Χριστό. Γνωρίσαμε την αλήθεια, αδελφοί. Μπορείς να νικήσεις. Γιατί ο άλλος κουβαλάει ακάθαρτα πνεύματα μέσα του που του λένε το ψέμα και το πιστεύει το ψέμα. Και ο άλλος έρχεται με το ψέμα που κουβαλάει να έρθει να αντιπαραταχθεί στην αλήθεια που κουβαλάς εσύ. Ή εσύ θα αφήσεις την αλήθεια ή αυτός θα αφήσει το ψέμα. Ένα από τα δύο γίνεται. Αυτό που λέει ο Λόγος του Θεού είναι ότι εσείς δεν θα πάτε σε αυτούς, αυτοί θα έρθουν σε εσάς. Αμήν, αδέλφια. Εμείς δεν θα πάμε στο ψέμα, το ψέμα θα έρθει στην αλήθεια. Εμείς ξέρουμε ότι έχουμε την αλήθεια. Πιστεύουμε στον Πατέρα, τον Υιό, το Πνεύμα το Άγιο, τον Τριαδικό Θεό. Πιστεύουμε στο Πνεύμα Του, το οποίο δίνει δύναμη και δίνει εξουσία στους ανθρώπους τους δικούς Του και οδηγούμαστε από το Πνεύμα το Άγιο για να μπορούμε να κάνουμε το θέλημα του Θεού. Γι' αυτό λέει, όποιος οδηγείται από το Πνεύμα το Άγιο, αυτός είναι και παιδί του Θεού. Δεν έχουμε δικό μας πρόγραμμα, ούτε έχουμε δική μας ικανότητα σκέψης για τα πράγματα του Θεού. Περιμένουμε εντολή και περιμένουμε, θα λέγαμε, κατεύθυνση για το τι πρέπει να κάνουμε. Εγώ το είχα δει στο στρατό καμιά φορά, όταν είχα πάει φαντάρος. Έχω ένα χαρακτήρα λίγο περίεργο, σας το έχω ξαναπεί. Δεν μπορείς εύκολα, δηλαδή μου λες κάτι και αμέσως αντιδράω, δηλαδή μέσα στο μυαλό μου λίγο κάνω ένα κλικ. Και είχα πάει στο στρατό και από εκεί είχα φάει και τις πρώτες πέντε
φυλακές. Επειδή μου λέγανε η μία να προσοχή, η μία να προσοχή, και εγώ δεν έκανα τίποτα. Και έφαγα την πρώτη πεντάρα. Και κάποια στιγμή ήταν να πάμε μία πορεία, μία άσκηση να κάνουμε. Και μας σηκώνει ο λοχαγός και λέει, σηκωθείτε, λέει, ανεβείτε πάνω στις Καναδέζες και στα Ρέου και θα πάμε, λέει, να κάνουμε την άσκηση. Και εγώ πριν πάω στην Καναδέζα, του λέω του λοχαγού, πού θα πάμε, του λέω, κύριε λοχαγέ, τι θα κάνουμε εκεί που θα πάμε. Μου λέει, άντε, μου λέει, πήγαινε πάνω και άσε τις ερωτήσεις, θα μου ερωτήσεις, μου λέει, και πού θα πάμε. Θα τα κανονίσω εγώ, μου λέει, εσύ θα κανονίσεις που θα πάμε. Και τότε συνειδητοποίησα ότι ο στρατός είναι κάτι διαφορετικό από ό,τι ήμουνα στην πολιτική μου ζωή. Μπορούσα να ρωτήσω τον πατέρα μου τι θα κάνει, μπορούσα να ρωτήσω τη μάνα μου τι φαΐ θα φάμε, αλλά δεν μπορούσα να ρωτήσω τον λοχαγό μου ή τον αξιωματικό μου ή τον στρατηγό μου τι είναι αυτό που σκέφτονται να κάνουν και τι σχέδιο έχουν. Σου λέει σε εσένα, θα το πω το σχέδιο. Εσύ θα κάνεις αυτό που σου λέω εγώ. Θα ανέβεις στο φορτηγό και θα πας εκεί που θέλω εγώ. Θα κάνεις αυτό που σου λέω εγώ. Και τότε συνειδητοποίησα ότι μερικά πράγματα αλλάζουν. Δεν είναι το ίδιο. Δεν αποφασίζω εγώ όταν είμαι κάτω από την εξουσία του Κυρίου του Ιησού Χριστού. Όταν ο Κύριος με έχει καλέσει να κάνω κάτι, δεν αποφασίζω εγώ. Αμήν, αδελφιά. Δεν αποφασίζω εγώ, γιατί αν αποφασίσω εγώ και αποφασίσει ο καθένας για τον εαυτό του και δεν τα κανονίσει ο Κύριος για τον καθέναν από εμάς, τότε διαλύεται η συνοχή της ομάδας, η συνοχή του λόγου, η συνοχή του στρατού. Δεν είναι στην εξουσία μου να αποφασίζω. Ο Κύριος αποφασίζει τι θα γίνει. Και ο Κύριος αποφάσισε για τον Φίλιππο ότι πρέπει να πάει στη Σαμάρια. Γιατί? Γιατί ο Θεός τον καθοδηγεί. Το Πνεύμα το Άγιο τον οδηγεί. Αυτό είναι που πρέπει να καταλάβουμε, αδελφοί, πώς πρέπει να ενεργήσουμε μέσα στη ζωή μας για να έχουμε το αποτέλεσμα, για να έχουμε το καλό αποτέλεσμα. Τι θέλεις, Κύριε, να κάνω? Πες μου πώς πρέπει να ενεργήσω. Εάν είναι να θανατωθώ, να θανατωθώ. Εάν είναι να πάω κάπου, να πάω. Αν είναι να κάνω το θέλημά σου, να το κάνω. Γι' αυτό και ο Φίλιππος, λοιπόν, όταν του ζητήθηκε να υπηρετήσει την Εκκλησία, δεν είπε εγώ δεν γίνεται να το κάνω αυτό. Είχε πλήρη συνέστηση το τι ήταν υποχρεωμένος να κάνει και την υποχρέωσή του την έβγαλε σε πέρας. Εγώ ξεκίνησα και θα τελειώσω αυτό που είμαι υποχρεωμένος. Τώρα αν ο Κύριος θέλει να κάνω κάτι άλλο στη διαδρομή, θα κάνω το κάτι άλλο. Και έρχεται λοιπόν ο Θεός και μέσα στο μυαλό και στην καρδιά του Φιλίππου, ενώ ξέρει ότι είναι να φύγει για την πατρίδα του, τον περνάει μέσα από τη Σαμάρια. Πώς περνάει ο Φίλιππος μέσα από τη Σαμάρια? Έχει ελευθερωθεί, αδελφοί. Έχει ελευθερωθεί το μυαλό του, έχει ελευθερωθεί η καρδιά του. Όταν ξεκινήσανε τη διακονία τους, οι άνθρωποι αυτοί, οι Απόστολοι, η πρώτη εντολή που τους έδωσε ο Ιησούς Χριστός είναι σε πόλεις Σαμαριτών και σε πόλεις εθνών μην υπάγεται. Αλλά να υπάγεται μόνο, λέει, στις πόλεις του λαού Ισραήλ. Δηλαδή, να είστε πιο περιορισμένοι. Μετά όμως την πρόσκληση που έκανε ο Ιησούς Χριστός στη Σαμαρίτισσα και την αλήθεια που της είπε και την πρόσκληση που της έκανε, οι Σαμαρίτες άρχισαν να δέχονται το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Όμως δεν μπόρεσαν να αλλάξουν. Δεν είναι το ίδιο να δεχτώ το Χριστό, να συμφωνήσω με το Χριστό και να κάνω τη ζωή του Χριστού. Δεν είναι το ίδιο. Πρέπει να έρθει μια δύναμη μέσα στη ζωή μου. Κάτι να το αλλάξει αυτό. Κάτι να μου δώσει όθηση. Γι' αυτό βλέπουμε ότι ο Θεός έστειλε τον Φίλιππο στη Σαμάρια για να τους κάνει αυτή την αλλαγή. Άλλος ποτίζει, άλλος παίρνει, άλλος ποτίζει. Ο Θεός είναι που αυξάνει. Υπάρχει μια διαδικασία. Όταν μιλάς σε κάποιον δεν σημαίνει ότι αλλάζει επειδή δέχτηκε η ζωή του εντελώς. Κάποιος τον επηρεάζει. Κάτι πρέπει να αλλάξει. Κάτι πρέπει να σταματήσει τη ζωή του. Υπάρχει ένας εχθρός που επηρεάζει την κατάστασή του. Αν δεν φύγει από τη μέση, δεν γίνεται. Άρα τι έκανε ο Θεός? Έστειλε έναν άνθρωπο δικό του, που δεν ήταν από τους Αποστόλους, αδελφοί. Ήταν ένας διάκονος, ευαγγελιστής, ο οποίος ήθελε να κάνει το θέλημα του Θεού. Τι σημαίνει αυτό? Ο άνθρωπος αυτός είχε διαφορετική υπηρεσία στην αρχή και διαφορετική υπηρεσία κατέληξε να έχει μετά. Γιατί? Γιατί έχει να κάνει με το μυαλό του, το ζήλο του, την καρδιά του. Δεν μπορείς να μπεις σε αυτό που κάνει ο Θεός με έναν άνθρωπο. Αν ο Θεός θέλει κάποιος να κάνει κάτι, δεν μπορείς να μπεις εκεί. Ούτε ένας άνθρωπος που είναι υπεύθυνος σε μια εκκλησία μπορεί να μπεις με το τι κάνει ο Θεός με έναν άνθρωπο. Ο Θεός μπορεί να θέλει ένας αδελφός να κάνει ευαγγελισμό. Πρέπει να το αφήσεις. Ο Θεός μπορεί να θέλει ο αδελφός να πάει σε εκείνο το μέρος να μιλήσει για το όνομα του Χριστού. Δεν μπορείς να το σταματήσεις. Δεν μπορεί να πει ένας ποιμένας ότι εγώ είμαι ποιμένας και θα με ρωτήσει εμένα τι σου είπε ο Χριστός να κάνεις και θα σου επιτρέψω εγώ αν θα το κάνεις. Είναι δυνατόν, αδελφοί? Είναι δυνατόν ένας άνθρωπος να αποφασίζει για το έργο του Θεού? Όχι, ο Θεός το αποφασίζει αυτό. Ο Θεός στέλνει τον Ανανία στον Παύλο, ο Θεός στέλνει τον Φίλιππο στη Σαμπάρια, ο Θεός κανονίζει. Θα μου πεις, μα δεν έπρεπε να ρωτήσει τους Αποστόλους τι πρέπει να κάνει και πώς πρέπει να ενεργήσει? Όχι, πήγε ο άνθρωπος στη διαδρομή του, στην πορεία του. Γι' αυτό σας είπα ότι το σπίτι του ήταν λίγο πιο πάνω αριστερά στη Κεσάρια, στο οποίο προφανώς ήταν και ένα έτσι ευρύχωρο σπίτι, γιατί αργότερα ο Απόστολος Παύλος είχε καταλύσει μαζί με την ομάδα του, την αποστολική ομάδα του, στο σπίτι του και μείνανε αρκετές μέρες. Γιατί αυτή η ομάδα όταν έμενε σε ένα πιο μικρό σπίτι δεν μπορούσε να μείνει πολλές μέρες. Όμως ο Απόστολος Παύλος έμεινε αρκετές μέρες στο σπίτι του Φιλίππου που ήταν στην Κεσαρία, ο οποίος είχε και 4 κόρες, παρθένες λέει, και προφητεύανε. Δηλαδή ήταν ένα σπίτι με 4 κορίτσια, ο Φίλιππος με την γυναίκα του, και είχαν και χώρο να φιλοξενήσουν μια ομάδα αποστολική, η οποία καθότανε μέρες. Και όχι μόνο καθότανε μέρες, εργαζότανε και στο περιβάλλον, ώστε να μαζευτούν και ψυχές, να γίνει και κάποιο έργο. Γιατί όταν ήρθε, λέει, ένας προφήτης από την Ιουδαία στο σπίτι εκεί που έμενε ο Παύλος και του προφήτεψε, οι άνθρωποι εκεί της περιοχής και οι αδελφοί του είπανε του Παύλου να μην το κάνει αυτό. Δηλαδή ήτανε μαζεμένοι πολλοί. Ήτανε μια συνάθρηση η οποία είχε γίνει μέσα σε έναν οίκο, στον οποίο παρέμεινε οίκος του Φιλίππου. Μα εμείς ξέρουμε ότι τα πουλήσαν όλα οι Απόστολοι και κάνανε δωρεές για να μπορέσουν να ζήσουν οι φτωχοί και να... Ξέρετε, αδελφοί, δεν είναι ακριβώς έτσι. Ένα πράγμα που εμείς δεν έχουμε καταλάβει ακόμα είναι ότι εκείνη την περίοδο υπήρχε ανάγκη να γίνει αυτό για τους ανθρώπους που ήταν στην Ιουδαία, για τους ανθρώπους που ήταν στην Ιερουσαλήμ, για τους ανθρώπους που ήταν υποδιωγμός σε εκείνη την περιοχή. Γι' αυτό και ο Παύλος μάζευε χρήματα για τους φτωχούς της Ιερουσαλήμ. Γιατί οι άνθρωποι αυτοί είχαν αντιμετωπίσει το πρόβλημα του διωγμού και τους πήρανε με το ζόρι και περιουσίες και σπίτια, τους διώξανε και μείνανε έκθετοι οι άνθρωποι και δεν είχαν τι να φάνε και πώς να ζήσουν. Γι' αυτό δημιουργήθηκε αυτή η ανάγκη. Γι' αυτό μαζευτήκανε και τα χρήματα, γι' αυτό πουλούσανε περιουσίες αυτοί που μπορούσανε. Και όχι μόνο αυτό, αλλά αν θέλουμε να το συνδέσουμε και αυτό που είπε ο Ιησούς Χριστός, είναι ότι θα σας διώξουνε, και αν σας διώξουνε, φύγετε στην άλλη πόλη, πηγαίνετε λίγο παραπέρα. Δηλαδή, τους είχε εξηγήσει ο Ιησούς Χριστός στους Αποστόλους, ότι θα σας φέρουν και σε συνέδρια, σε συναγωγές, θα σας διώξουν, η Ιερουσαλήμ θα είναι πατουμένη, δηλαδή θα είναι μια κατάσταση δύσκολη. Και γι' αυτό οι άνθρωποι αυτοί αναγνωρίσανε το δύσκολο περιβάλλον και προετοιμαστήκανε κιόλας. Και η ιστορία λέει ότι πολλοί από αυτούς είχαν ήδη φύγει προς τη μεριά της Συρίας και το βόρειο Ισραήλ. Γιατί? Γιατί γνωρίζανε ότι η Ιερουσαλήμ θα καταστραφεί, και όπως καταστράφηκε το 70 μετά Χριστό επί Τίτο. Δηλαδή το ξέρανε προφητικά πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση και ξέρανε και καταλαβαίνανε ποια είναι η κατάστασή τους. Γι' αυτό λοιπόν οι άνθρωποι αυτοί κάναν τη δική τους προετοιμασία. Ο Φίλιππος λοιπόν, πηγαίνοντας προς τη Σαμάρια, εγώ πολλές φορές δεν καταλάβαινα την έννοια του κατεβαίνω, ανεβαίνω. Δηλαδή κατεβήκαν, λέει, στη Σαμάρια, κατεβήκαν στη Σαμάρια και ανεβήκαν στην Ιερουσαλήμ. Λέω, τι κατεβήκαν? Άμα δω το χάρτη, εγώ είναι βόρεια νότια. Δηλαδή κατεβαίνω από τη Σαμάρια, εγώ θα έλεγα κατεβαίνω στην Ιερουσαλήμ. Αυτοί εννοούσαν την Ιερουσαλήμ που ήταν το όρος. Η Ιερουσαλήμ, ο ναός, ήταν στο όρος. Ήταν ένα από τα πιο ψηλά σημεία της περιοχής εκείνης. Και όταν πηγαίνει κάποιος στην Ιερουσαλήμ, στο ναό, δηλαδή ανεβαίνει στο ναό. Και όταν κατεβαίνει από το ναό, κατεβαίνει για να πάει στις περιοχές και στα χωριά της περιοχής εκείνης, που ήταν τα χωριά τους και πηγαίνανε στα σπίτια τους οι άνθρωποι. Όταν πηγαίνανε προς την Ιερουσαλήμ, ανεβαίνανε προς την Ιερουσαλήμ. Δηλαδή πηγαίνανε στο όρος να προσκυνήσουν. Και γι' αυτό καμιά φορά εμείς λέει «ανάβα εις το όρος». Εμείς το έχουμε και σαν διαδικασία προσευχής. Θα ανέβω εις το όρος. Τι σημαίνει θα ανέβω εις το όρος? Δεν πάω σε κάθε βουνό να κάνω προσευχή, ούτε για να κάνω προσευχή ανεβαίνω στα βουνά, παίρνω τα βουνά. Ανεβαίνω στο όρος σημαίνει ότι πάω στην παρουσία του Θεού, δηλαδή πάω στο ναό, αυτό που μου είπε ο Θεός, στην παρουσία του Θεού, εκεί που είναι το πνεύμα του Θεού, που είναι η στήλη του Θεού, που είναι η κυβωτός της Διαθήκης, ανεβαίνω στο όρος, τα σκαλοπάτια, οι αναβαθμοί που λέγανε στους ψαλμούς, οι ψαλμοί των αναβαθμών, τι ήτανε, ήτανε σκαλοπάτια που είχε φτιάξει ο Δαβίδ για να ανεβαίνουν στην Ιερουσαλήμ, αφού πρώτα καθαριστούνε, αφού πρώτα λευκανθούνε, για να ανέβουνε, να προσκυνήσουνε και να δοξάσουν το Θεό του Ισραήλ τότε. Τώρα και δικό μας Θεό, γιατί τον γνωρίσαμε μέσα από τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό. Ο Θεός να μας ευλογήσει όλους. Και κατέβηκε, λέει ο Φίλιππος, και λέει «Εκήρυτεν αυτούς εις αυτούς των Χριστών». Αυτό που έχει μέσα του αδελφοί, αυτό και δίνει. Αυτό που κουβαλάει μέσα του ο Φίλιππος, αυτό και δίνει. Και αυτό είναι που ζητάει ο Θεός από όλους μας. Δεν σου ζητάει να κάνεις το παραπάνω. Καμιά φορά εμείς στεναχωριόμαστε, αδελφοί. Ξέρετε, το παραπάνω δεν το κάνουμε εμείς. Δεν είμαστε εμείς αυτοί που θα σκεφτούμε ότι εγώ δεν μπορώ να κάνω θαύματα, δεν μπορώ να κάνω ενέργειες, δεν έχω δύναμη, δεν έχω τη λογική να κάνω κάτι. Δεν σου είπε ο Θεός να το κάνεις εσύ. Δεν υπάρχει λογική στο Ευαγγέλιο πουθενά ή στο χριστιανό πουθενά ότι μπορεί να κάνει πράγματα. Αντίθετα, λέει ο Λόγος του Θεού ότι εσείς δεν μπορείτε να κάνετε τίποτα, μην αδέρφια, δεν μπορείτε να κάνετε τίποτα χωρίς εμένα. Άρα λοιπόν έρχεται η δυνατότητα που μας δίνει εμάς ο Θεός σε αυτό που μπορούμε να κάνουμε. Εκήρυτε το Χριστό στη Σαμάρια, δηλαδή ξεπέρασε τους ενδιασμούς του, ξεπέρασε τους προβληματισμούς με τους Σαμαρίτες, ξεπέρασε τη δύσκολη σχέση που είχε με τους ανθρώπους αυτούς και άρχισε να τους μιλάει για τον Ιησού Χριστό. Ξέροντας ότι ο Ιησούς Χριστός είχε περάσει από τη Σαμάρια και είχε δώσει το στίγμα του στους ανθρώπους αυτούς και κάποιοι από αυτούς τον είχαν δεχτεί σαν απεσταλμένο από το Θεό, σαν τον Μεσσία, σαν τον προφήτη που έλεγε ο Λόγος του Θεού, γιατί οι Σαμαρίτης αδελφοί είπε στον Ιησού Χριστό, λέει, ξέρω ποιος θα μας πει την αλήθεια, περιμένω τον Μεσσία να έρθει να μου πει την αλήθεια, και της απαντάει ο Ιησούς Χριστός, εγώ είμαι. Δηλαδή, εγώ είμαι αυτός που περιμένεις. Και τι πήγε και έκανε η γυναίκα? Ελάτε να δείτε, λέει, αυτόν που μου είπε πάντα όσα έκανα, μήπως αυτός είναι ο Χριστός. Δηλαδή, τους έδωσε ένα μήνυμα αλήθειας με μια μικρή αμφιβολία μέσα. Αυτή την αμφιβολία δεν έπρεπε να τη βγάλει ο Ιησούς Χριστός με κάποιο τρόπο? Γιατί όταν λες την αλήθεια σε κάποιον και έχεις μια μικρή αμφιβολία για το πρόσωπο, δεν ξέρεις τι Χριστό του δίνεις, ο άλλος θα παραμείνει με την αμφιβολία. Όταν είσαι σίγουρος όμως για ποιον Χριστόν πιστεύεις, ο άλλος δεν έχει αμφιβολίες και μπορεί να γνωρίσει το ζωντανό, αληθινό Θεό που μπορεί να κάνει τα πάντα μες στη ζωή του. Ο Θεός να μας βγάλει και τις δικές μας αμφιβολίες, να μας βγάλει και τους δικούς μας φόβους, να μας βγάλει και τις δικές μας ανησυχίες, ώστε να μπορούμε με παρησία να μιλάμε για το όνομα του Κυρίου μας, του Ιησού Χριστού. Τι σημαίνει αυτό? Γιατί η δική σου αμφιβολία μεταφέρεται στο κήρυγμα. Η δική σου αδυναμία μεταφέρεται στο κήρυγμα. Η δική σου στάση και συμπεριφορά απέναντι στο Χριστό μεταφέρεται στο κήρυγμα του Ευαγγελίου και ο άνθρωπος που το ακούει το Ευαγγέλιο το προσλαμβάνει με ανησυχίες, αμφιβολίες, δισταγμούς και φόβους. Αν σε ρωτήσει κάποιος, ο Χριστός θεραπεύει? Πώς το... εντάξει. Κάποιοι θεραπεύουν. Κάποιοι. Κάποιοι όμως δεν θεραπεύουν. Κάποιοι πιστεύουν, κάποιοι δεν πιστεύουν. Κάποιοι αγαπάνε, κάποιοι δεν αγαπάνε. Κάποιοι θέλουν, κάποιοι δεν θέλουν. Υπάρχει μια μέσα μας αυτή η κατάσταση, την οποία τη μεταφέρουμε στο κήρυγμα. Λέτε ο Φίλιππος να μετέφερε μια τέτοια κατάσταση στους Σαμαρίτες, αδελφοί? Εγώ πιστεύω ότι ο Φίλιππος πήγε με όλη την παρησία που είχε και με όλη την πίστη που είχε και με όλη τη δύναμη που είχε του Πνεύματος του Αγίου. Γιατί ο Φίλιππος, λέει, ένας από τους 7, ήταν πλήρης πνεύματος. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι το Πνεύμα το Άγιο τον είχε γεμίσει τόσο πολύ, ώστε αυτό που έκανε, το έκανε με τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου και με τη χάρη του Θεού. Δηλαδή, ό,τι έκανε, με ό,τι καταπιανόταν στο έργο του Θεού, το έκανε με τη δύναμη του Θεού. Το έκανε με τη σοφία του Θεού, το έκανε με τη δύναμη του Θεού. Και αυτό ήταν που είχε καταλάβει ο ίδιος. Ότι ό,τι κάνω, θέλω τη δύναμη του Θεού να εξελίσσεται στη ζωή μου και δεν θα το κάνω επειδή εγώ μπορώ, αλλά θα το κάνω επειδή ο Θεός έχει την ικανότητα να μου το δώσει. Και τι έκανε ο Φίλιππος, αδελφοί? Ο Φίλιππος πήγε και κήρυξε, και οι όχλοι προσήχων ομοθυμαδών στα λεγόμενα υπό του Φιλίππου, ακούοντες και βλέποντες τα θαύματα τα οποία έκανε. Ποιος τα έκανε τα θαύματα? Ο Φίλιππος. Αδελφοί, εδώ είναι ξεκάθαρο ότι δεν τα κάνει ο Φίλιππος, τα κάνει ο Κύριος ο Ιησούς Χριστός. Γιατί όταν έρχεται ο Απόστολος, που είναι ανώτερος από το Φίλιππο σε εκείνη τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή, δηλαδή ο Απόστολος έχρισε το Φίλιππο διάκονο, και όταν κάτι ευλογείται υπό κάποιου, αυτός που ευλογεί είναι μεγαλύτερος από αυτόν που ευλογεί. Όταν κάτι ευλογείται υπό του μεγαλυτέρου, λέει ο Λόγος του Θεού. Δηλαδή, όταν ο Μελχισεδέκ ευλόγησε τον Αβραάμ, ο Μελχισεδέκ ήταν ανώτερος από τον Αβραάμ. Γι' αυτό έρχεται και λέει ότι ευλογείται κάτι υπό του μεγαλυτέρου. Εγώ θα βάλω τα χέρια μου σε κάποιον. Είμαι σε άλλη θέση από αυτόν που βάζω τα χέρια μου. Όποιος ευλογείται από κάτι είναι κάτω από τη δική του εξουσία. Ποιος ευλόγησε τον Φίλιππο σαν διάκονο? Ο Απόστολος Πέτρος. Οι Απόστολοι τον ευλόγησαν. Του βάλανε τα χέρια πάνω. Θα μου πεις, μα είναι κάτω από την εξουσία τους. Όχι. Αλλά ο Πέτρος για τον Χριστό είναι μεγαλύτερος. Και γι' αυτό έρχεται να τον ευλογήσει. Γιατί έρχεται να του δώσει ότι εγώ την εξουσία μου την έχω δώσει στον Πέτρο, και ο Πέτρος σου δίνει την εξουσία που θα πρέπει να έχεις. Αυτή είναι η σειρά των πραγμάτων. Και μπορεί κάποιος να ξεφύγει και να ξεχωρίσει από αυτό? Θα μπορούσε να ξεχωρίσει, όπως ξεχώρισε ο Απόστολος Παύλος, που λέει ότι εγώ τον κάλεσα, αφού πήγε ο Ανανίας και έβαλε τα χέρια πάνω και τον ευλόγησε και ανοίξανε τα μάτια του μετά από 3 μέρες, το οποίο είναι μια άλλη ιστορία αυτό. Θα μου πεις, είναι πάνω από τον Παύλο, από τον Σαούλ, ο Ανανίας? Ναι, αδελφοί, ο Ανανίας είναι πάνω από τον Σαούλ. Αλλά όμως όταν ο Παύλος πήρε την εξουσία του να είναι Απόστολος, ο Ανανίας δεν ήταν όπως ο Παύλος. Ο Παύλος ήταν ανώτερος δικαιωματικά στη θέση του από τον Ανανία. Γι' αυτό έρχεται η διαφοροποίηση σχέση μας με τον Ιησού Χριστό. Και λέει, τα θαύματα τα οποία λοιπόν έκανε, άρα δεν τα έκανε αυτός, ποιος τα έκανε? Η πίστη στο όνομα του Ιησού Χριστού, λέει ο Πέτρος. Και γι' αυτό σας το είπα αυτό, ότι ακόμα και ο Πέτρος που ήταν η μεγαλύτερος σε εξουσία, είπε ότι τα θαύματα που κάνουμε εμείς οι Απόστολοι δεν τα κάνουμε γιατί τα κάνουμε με τη δική μας εξουσία, αλλά γιατί τα κάνουμε? Γιατί πιστεύουμε στον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό, και ο Κύριος ενεργεί τα θαύματα. Η πίστη στο όνομα του Ιησού Χριστού είναι αυτή που ελκύει την ενέργεια του Θεού μέσα στη ζωή των ανθρώπων. Άρα όσο δύσκολη και να είναι η κατάσταση, εάν εσύ παραμείνεις πιστός στο τι μπορεί να κάνει ο Θεός μπορεί να το ενεργήσει. Αν αφιβάλλεις και αν φοβάσαι, δεν μπορεί να το ενεργήσει. Άνθρωπος δίγνωμος, λέει, είναι ακατάστατος εν πάσες τες οδές αυτού. Ξέρετε τι θέλει να κάνει ο διάβολος στη ζωή μας, και ειδικά στη ζωή των εργατών? Να τους κάνει δίγνωμους, να μην ξέρουν τι να αποφασίσουν. Εάν είναι μαζί με τον Χριστό ή είναι μακριά από τον Χριστό. Εάν πρέπει να κάνουν το έργο του Θεού ή αν δεν πρέπει να κάνουν το έργο του Θεού. Εάν έχουν δύναμη ή αν δεν έχουν δύναμη. Εάν έχουν εξουσία ή αν δεν έχουν εξουσία. Δεν μπορεί να καταλάβει ο άνθρωπος του Θεού το σχέδιο της πλάνης του διαβόλου. Όμως το σχέδιο της πλάνης είναι αυτό. Να σε αδυνατήσει και να μην μπορείς να πάρεις απόφαση. Εάν είσαι στο σημείο της αδυναμίας που δεν μπορείς να πάρεις απόφαση, είσαι στη χειρότερη χρονική στιγμή, πνευματική στιγμή της ζωής σου, και εκεί θα πρέπει να ενεργήσει ποιος? Ο Ιησούς Χριστός. Εκεί θα πρέπει να μην πάρει κανείς απόφαση, αλλά να του μιλήσει ο Χριστός και να του πει τι πρέπει να κάνει. Και αυτό είναι που θα κάνει τη διαφορά. Γιατί όταν πιστέψω ότι ο Χριστός μου μίλησε και με οδήγησε, τότε αλλάζουν όλα. Και γι' αυτό ο Φίλιππος, αδελφοί, εκεί στη Σαμάρια ξεπέρασε τα όρια του, ξεπέρασε τον εαυτό του, ξεπέρασε τις φοβίες του, ξεπέρασε τις αδυναμίες του, και πήγε και μίλησε για τον Χριστό σε ανθρώπους που δεν ήταν σίγουρος εάν θα τον δεχτούν ή δεν θα τον δεχτούν, και όμως ο Ιησούς Χριστός ενήργησε, γιατί ήταν έτοιμος να ενεργήσει και να δοξαστεί το όνομά, γινόντουσαν θαύματα, αδελφοί. Όμως δεν είχαν πάρει Πνεύμα Άγιο. Και εδώ θέλω να κλείσω, γιατί θα δώσω και λίγο χρόνο στον αδελφό μου τον Σπύρο από την Έγινα. Μια ευκαιρία έχει τώρα και αυτός που ήρθε και μας επισκέφτηκε λίγο. Κουρασμένος, ξεκουρασμένος, είπε ναι, το ναι. Δεν τον έπεισα εγώ, μόνος του πίστη. Εγώ το ρώταγα. Δεν εκβιάζω κανέναν, γιατί ξέρω σαν χαρακτήρας ότι αν πεις αδερφέ θα σηκωθείς. Θα σου πω δεν θα σηκωθώ. Αδερφέ θα σηκωθώ. Δεν θα σηκωθώ. Σήκω. Δεν σηκώνομαι. Αυτό θα σου πω. Όποιος μου λέει σήκω, θα του λέω δεν σηκώνομαι. Αν με αφήσουνε, θα το κάνω. Αν μου λένε θα το κάνεις, δεν το κάνω. Θα πρέπει να το κάνω εν τη ελευθερία μου. Δηλαδή είναι δεδομένο. Και γι' αυτό πάντα ρωτάω, θα κάνεις προσευχή. Όχι, εντάξει. Δεν θα κάνεις προσευχή, εντάξει. Δεν θα σε βάλω με το ζόρι, θα το κάνεις επειδή το θέλεις. Και έρχεται λοιπόν ο Φίλιππος, που ενώ έχει την εξουσία από τον Ιησού Χριστό και ενεργεί ο Ιησούς Χριστός τα θαύματα μαζί του, να καταλάβει ότι δεν μπορεί να κάνει τα πάντα. Δεν μπορεί να κάνει τα πάντα, δεν μπορεί να λειτουργήσει με τα πάντα. Υποτάχθηκαν και πίστεψαν στον Ιησού Χριστό οι άνθρωποι αυτοί και ήταν στα πόδια του Φιλίππου και ακούγανε το λόγο του Θεού, αλλά δεν είχαν πάρει πνεύμα Άγιο, αδελφοί. Ξέρετε, υπάρχει μεγάλη διαφορά. Και εδώ θέλω να σταθώ σε ένα μεγάλο θέμα για δύο λεπτάκια και θα δώσω το χρόνο στον αδελφό μου. Ένα μεγάλο θέμα το οποίο λένε οι άνθρωποι και εγώ διαφωνώ σε αυτό κάθετα. Δηλαδή, διαφωνώ. Είναι δεν πήρα, λέει, πνεύμα Άγιο όταν αναγεννήθηκα. Όχι. Δεν το έλαβα με πνεύμα Άγιο, δεν αναγεννήθηκα. Ναι. Δεν αναγεννήθηκα όταν θεραπεύτηκα. Με το πνεύμα το Άγιο δεν θεραπεύτηκα. Ναι. Δεν πήρα δύναμη να διαβάζω το Λόγο του Θεού και να κάνω αποφάσεις με το πνεύμα το Άγιο. Ναι. Αλλά είναι διαφορετικό να πάρεις πνεύμα Άγιο. Η Μαρία, η μητέρα του Κυρίου, γέννησε τον Ιησού Χριστό. Ένα παράδειγμα σας δίνω. Ένα παράδειγμα. Γέννησε τον Ιησού Χριστό δια Πνεύματος Αγίου. Το πιστεύουμε? Η Μαρία, η μητέρα του Κυρίου, γέννησε τον Ιησού Χριστό δια Πνεύματος Αγίου. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί ήρθε ο άγγελος με την δύναμη του Θεού και της λέει «Πνεύμα Άγιο θα σε επισκιάσει». Πήρε Πνεύμα Άγιο? Όχι. Γέννησε τον Ιησού Χριστό με Πνεύμα Άγιο? Ναι. Ο Ιησούς Χριστός βγήκε από τη Μαρία δια Πνεύματος Αγίου? Ναι. Δηλαδή η Μαρία σκύρτησε η Ελισάβετ δια του Πνεύματος του Αγίου γιατί πήραν Πνεύμα Άγιο? Όχι. Δια Πνεύματος Αγίου σκυρτήσανε? Ναι. Πότε πήρε Πνεύμα Άγιο η μητέρα του Κυρίου? Όταν κάθισε μαζί με τους 120 στο ανώγιο που είχαν κανονίσει και ήταν και οι Απόστολοι και λάβαν όλοι Πνεύμα Άγιο. Πώς λοιπόν έγινε αυτή η διαφορά? Άλλο να αναγεννάμε δια Πνεύματος Αγίου, άλλο να θεραπεύουμε από το Πνεύμα το Άγιο, άλλο να ενεργεί το Πνεύμα το Άγιο στη ζωή μου και άλλο να παίρνω Πνεύμα Άγιο και να βαφτίζομαι στο Πνεύμα το Άγιο. Δύο βαφτισμοί υπάρχουν. Βάφτισμα στο νερό που σημαίνει στο σώμα του Ιησού Χριστού και βάφτισμα στο Πνεύμα το Άγιο που σημαίνει στο Πνεύμα του Ιησού Χριστού. Για να γίνει ένα η Εκκλησία και να είναι ένα με τον Ιησού Χριστό, χρειάζονται και τα δύο βαφτίσματα, αδελφοί. Χρειάζεται το βάφτισμα στο σώμα του Ιησού Χριστού και το βάφτισμα στο πνεύμα του Ιησού Χριστού. Εμένα αυτή είναι η αλήθεια μου και αυτό κηρύττω. Δεν είναι μπορώ να κάνω και αυτό, μπορώ να κάνω και το άλλο, γιατί η Εκκλησία έχει και το σώμα και το πνεύμα του Ιησού Χριστού για να είναι ένα με τον Ιησού Χριστό. Αυτή την αλήθεια, αδελφοί, πρέπει να την ξεκαθαρίσουμε και στους ανθρώπους. Ο Φίλιππος τι ξεκαθάρισε με τη συμπεριφορά του? Ότι εγώ δεν μπορώ να δώσω Πνεύμα Άγιο. Γιατί πρέπει να δώσεις? Αφού πιστέψανε, βαφτίστηκαν στο νερό. Αυτός γιατί βαφτίστηκε στο νερό, δεν πήρε Πνεύμα Άγιο? Όχι. Αυτός γιατί βαφτίστηκε στο νερό, δεν αναγεννήθηκε, δεν πήρε Πνεύμα Άγιο? Όχι. Αυτός γιατί θεραπεύτηκε, δεν τον θεράπευσε το Πνεύμα το Άγιο? Όχι. Πρέπει να έρθει και ο Απόστολος να βάλει τα χέρια πάνω για να πάρει Πνεύμα Άγιο? Ναι. Αυτή είναι η διαφορά, αδελφοί. Ότι πρέπει να βαφτιστούμε και στο Πνεύμα του Ιησού Χριστού, γιατί το Πνεύμα του Ιησού Χριστού κράζει «Αβά ο Πατήρ» και είμαστε ένα σώμα και ένα πνεύμα όλη η Εκκλησία.